Ты, Крыболь, я веру, прийде час в народных гонях, посеем зерня веры в правоту, и светоч памяти веков, погоня, рассея вековую немоту. Микола Шаровар, город Солигорск.
Над святыми могилами предков своих, на дяды мы все душами злиты, отца сын до христианских стагодзев своих, белорусы взносят молитвы, и слуцка герои айцы БНР, и нас не загнать боль за краты, погоня штандару знімаема цяпер, бо б'ють у званы куропаты, заўсёды у радости і скрусе, на помощь нашей Белоруссии, мы кличем души вашей сюды, наши дяды.
Здоровья, Бога, Бронислава у нас. Будем заставать для змарлых песенка, нех пан Бог их сына до своего мешкания отпустит им грехи. Вышла, вышла душа, сяла на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бензе нацовала, чия в полю, чия в лесе, чия в поле, чия в лесе, где мне сам пан Бог занесе.
Напередодні Дня пам'яті продкаў дзяды і штогадовага шэсця ў Куропаты невядомыя зламыснікі чарговы раз апаганілі крыжы, усталяваныя ў курапацкім лесе. З гэтай нагоды СМС-допіс спадара Алеся. Тыя асобы, якія сёння ламаюць крыжы ахвярам сталінскіх рэпрэсій, гэта нашчадкі карнікаў, якія знішчалі нявінных людзей. Гэта трэба ўсвядоміць і адпаведна ставіцца. У працяг тэмы наступнае тэлефанаванне.
Мы не маем права ніякаму чалавеку на яго магіле напісаць, што ён пракляты. Крыж – знак і сімвал хрысціянства. Грэх тым, хто ўчыніў вандалізм у Куропатах. Сам Бог асудзіць вандалізм паламаных крыжоў у Куропатах. Божая ісціна разаблачае любую лож шатана. Горад Брэст.
Прадстаўніцтва міжнароднага валютнага фонду праводзіць перамовы з кіраўніцтвам Беларусі пра выдзяленне крэдыту на 2 мільярды даляраў. Адначасна Александр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Выказванні слухачоў.
Правіцелі і правіцель Беларусі так дэмакратызіруюць эканоміку, як дэмакратызіравалі прашедшыя выбары.
Александр Григорович горы обіцяв, а потім у старих і льготи отобрав. Льготи отбирає, замість їх ракети купляє.
Ми поки що не багаті, але хутко буде рай. Подрастає нам на щастя. Лукашенко Миколай.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Послухаюсь знаменитых экономистов, так яны такие перспективы нам малюют. Диву даешься. Потуже затяните поясы и так далее. Есть законы экономики, якія прогнозовать тяжко нават знаменитым экономистам. Это все страшилки, каб оправдать подвышение цен на все. Особливо продукты харчевания. Лариса, город Минск.
Не такое меркование, ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое, у меня нема никаких накоплений, а я отремливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгоні.
На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Ведаеце, Алесь, такіх, як мы з вамі, у нас мільёны, літараль. Таму што вот гэныя грошы, которые ляжаць на дэпазітах у банках, гэныя 90% грошай мае 6% людзей. Астатнія маюць капейкі літараль. Таму, канешне, пагражае крызіс усім, але ў рознай меры. Нехта, як кажуць, дыяменты страціць, а нехта шкварку да бульбы лішнюю. І вот тут вот ёсць такое пытанне, як закранае гэна простага чалавека. Просто человека закранае вельмі просто. Праз рост ценаў, который не будзе кампенсавацца ростам нашых пенсіяў і зарплатаў.
Працягваем праграму пытаннем, якое праз СМС даслаў сябра Маладога фронту Роберт Кузняцоў. Шаноўная свабода, па вашым радыё пачуў, што Беларусь у сусветным рэйтынгу па ўзроўні свабоды займае 154 месца. Цікава было б даведацца, якія краіны займаюць першае, другое і трэцяе месца, а таксама якія месцы займаюць такія дзяржавы, як Латвія, Расія, Украіна, Злучаныя Штаты Амерыкі і Грузія. На пытанне адказвае сябра грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Паводле індэксу, які склаўлі рэпарцёры без межаў, сусветная арганізацыя, на першым месцы па свабодзе слова знаходзіцца Ісландыя, на другім Люксембург, яны падзяляюць першае, другое месца, а на трэцім месцы Нарвегія. Латвія таксама займае вельмі добрае месца, яна за шэрагам іншых краін месца з 7 па 13. Краіна знаходзіцца на 87 месцы, што таксама неблагі вынік. Расія на 141, Грузія на 120 месцы. США знаходзіцца ў гэтым рэйтынгу на 36 месцы.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя тэмы.
Знікло 100 тысяч яўрэяў, фашызм іх забіў, а што бальшавізм рабіў, колькі он беларусаў у гулагах палажыў.
Около трети депутатов так называемой палаты представителей остались в своих креслах еще на один срок. И это несмотря на то, что в составе предыдущей палаты они дружно голосовали за отмену льгот. Если бы у нас были действительно честные выборы, то за такое ни один из них никогда бы не стал депутатом повторно.
По телевизору везде показывают, как наш маршал воюет. Стреляют, танки движутся, самолеты летают. На Белоруссию не нападут. А если случится, так из-за него может случиться. Из-за того, что милитаризирует он страну, настораживает весь мир.
Слухачы звернули увагу только на тое, что генералитету был показан будучи головнокомандующий 5-годовый Коля. Особисто мне резало в уши агрессивность этих репортажов. Сдавалось, что эти маневры готовы перейти в стадию войны, и что некий ворог уже ведомый. Еще меня насторожило наступное выказывание. Хотелось бы масштабнее большей присутности России. Але куды еще больше? Пануе руская мова, пануе руская православная царква, пашыраецца на Беларусі расійскі бізнес, пашыраецца ваенная прысутнасць. На маю думку, усё гэта вельмі небяспечна. Ілля Копыл, горад Менск.
Выказванне каментуе былы вайсковец, сённяшні палітык Мікола Статкевіч.
Вся гэтая рыторыка і пажаданне большай прысутнасці Расіі звязана з першай крыніцай небяспекі нашай незалежнасці. З эканамічнай мадэллю, якую пабудаваў спадар Лукашэнка. Гуляюць у гэту вайнушку са сваім патечным войскам, узброеным са старэлай тэхнікай, разам з расійцамі, з тым, каб трымаць эканамічныя падаткі, каб гэта неэфектыўная эканоміка існавала. Надалей. Але слухач мае рацыю, могуць і дагуляцца, таму што бясплатнага сыра не бывае за выключэннем аднаго месца, куды нас спадар Лукашэнка так упарта цягне.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне.
Не могли бы подсказать, где можно набыть книгу «История имперских отношений. Белорусы и русские». Дякую. Микола Наровля.
На пытанне адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Тая кніга, па якую казаў слухач свабоды, выйшла вельмі маленькім накладам і ўжо даўно разышлася. Але аўтар плануе перавыдаць кнігу. Магчыма, што ў пачатку наступнага года яна з'явіцца ўжо ў большым накладзе. Гэта кніга складаецца з розных асобных частак. Перыяд з расійскай акупацыі да канца 20-го стагоддзя. 1795-го, амаль па сённяшні дзень. Там аўтараў шмат, але укладальнік гэта спадар Анатоль Тарас.
У наступным тэлефанаванні слухач задае яшчэ адно пытанне.
Паважаная Макоўска, чаму згуртаванне бацькаўшчыны маўчыць не турбуюць власці аб увядзенні карты суайчыннікаў? Яська з-пад Вільні.
адказвае старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская.
Бацькаўшчына ўжо пачынаючы з 2002 года рэгулярна ставіць гэта пытанне перад выканаўчымі ўладамі. І все нашы прапановы на гэты конт намі зроблена і адпраўлена туды. Мы самі не з'яўляемся выканаўчымі ўладамі нашай краіны. І натуральна прыняць рашэнне ці нейкім чынам прыспешыць мы не можам.
Працягваем праграму. У Злучаных Штатах Амерыкі адбудуцца выбары прэзідэнта краіны. Выказванне на гэтую тэму.
Зиновьев, глядя на выборы в США, я думаю, что и в Беларуси когда-нибудь дебаты будут не в Минске, а в провинции, и будут открытыми. Дякую.
В Штатах все как у людей. Прямо сирот людей, американцев, идут встречки, дебаты, их ведут кандидаты, Обама и Маккейн. А у нас на Беларуси я не помню таких подей.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Праз полторы хвіліны вольная студыя.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Георгій Каржанеўскі мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў захапленне. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў крыжы. Што паклікала яго на гэты непросты, а часам і небяспечны шлях? Георгій Каржанеўскі расказвае ў перадачы, якую вядзе Міхась Скобла.
Спадар Георгій, па прафесіі вы інжынер водаправодных збудаванняў. Жывяце ў Валожыне. Дык як вы апынуліся ў далёкай рэспубліцы Комі на месцы колішніх савецкіх канцлягераў?
Я хацеў вызваліць бацьку. Мне было 2 гады, як яго ў 51-м годзе яго арыштавалі. Не хацеў ісці да калгасу. Яго арыштавалі і вывезлі ў Інту. Гэта лагер мінеральны, найбольш такі страшны ў гэтай сістэме ГУЛАГу. Там былі контррэвалюцыянеры, здрайцы радзімы. У 51-м арыштавалі, а ў 56-м як выпусцілі з-за дроту, але без права выезду. Ён не мог нідзе паехаць, і асабліва на Беларусь. Ён прыехаў. Арыштавалі яго і вывезлі. Ну, а пасля ён прыязджаў праз сваю маці, маю бабулю. Сувязь мы трымалі. Але нельга, каб улады ведалі, што бацька прыязджае. У 90-м годзе я звярнуўся да польскага ўраду. Ад імя бацькі напісалі ліст да прэм'ера Мазавецкага. І ён даў загад амбасадзе ў Маскве дапамагчы вось маім бацькам. Першы раз я паехаў у Інту з польскім тэлебачаннем. Колькі гадоў усё гэта цягнулася, гэта вся валакіта, бо тут нашы супраціўлялись нашы ўлады ў Мінску.
Так яшчэ ў 90-м годзе бацька не мог выехаць з Інты на радзіму.
Яшчэ не мог. Толькі афіцыйныя дакументы ён атрымаў у 93-м годзе. Хаця суд быў перасуд у 91-м годзе. Але дакументы пашлі ў Інту, і там затрымала мясцовая КГБ.
А як ад канкрэтнага лёсу роднага бацькі вы прыйшлі да лёсаў тысячаў і тысячаў ахвяраў ГУЛАГу?
Справа тым, што бацька, ён казаў, што ў мяне адказнасць перад маімі сябрамі, тых, якіх ужо няма. Бацька адразу, як мы паехалі да яго, я пазіраў, адчуваў, чым ён хвалюецца. Ён вось мне туды пойдзе, вось тут, кажа, з Беларусі цэлы этап, кажа, замарожаны, і вот тут іх закапалі. А кажа, тут хочуць будаваць дома. Я тут хадзіў, ну, ўжо сталі будаваць. Але ён кажа, скажем, не позволим. Каже, нехай церква, але только не тут не повинны люди жить. Там могилы лежать. И вот он, где он ишел, я за ним ишел, бо я его не мог оставить. Ведать, я ему и тут все допомагал. А его тянуло, туда и тянуло. И каждый раз он меня все вводил. Другие проблемы, являлись новые просьбищи.
Перед записом нашей передачи вы показали мне фото памятных крыжов, усталяванных у республики Коми. Польский крыж, литовский крыж. Литовцы зробили целый мемориал. И белорусский крыж. Где у какой конкретно местности стоит крыж у память сгиблых белорусов?
Это в Абязи. Абязь – это помеж Интою и Воркутою. Там был филиал лагеря «Минеральный». И там сидели наибольшь ведомые люди, сусветно ведомые люди. Туды выслали князя Святополка Мирского. Там жаночий лагерь так само. Там вот была наша землячка Лариса Гениуш. Шмат людей ведомых. Вот тут мне целые списы я привез.
Спадар Георгий, у многих регионах Российской Федерации дейничают отделение громадской организации «Мемориал». Чьи супрацовничаете вы с ними?
Ну, мы с батьком связи такие установили. Мы навод ездили за Урал, бо шукали следы князя Мирского. И там были мемориалы. И вот тут в Винте мы с старшиней Демидовым. Вот. Але мне наибольш, мне сподобался такий докладный человек, старшиня Абиска мемориала Виктор Ложкин. И у нас протягиваются такие контакты. И он высылает прозвища людей, как мы тут дали информацию, и как свояки, дети могли приехать поставить крыжи. Бо Коми люди такие, ну, суеверные. И они хотят, как бы, как каждого человека, который был без вины закопанный у их, как нашли и ушановать их память. Бо это, как бы, программа их очищения. Эта программа принята на уровне президента Республики Коми.
Я ведаю, что вы звертались до Александра Лукашенко с просьбой узнагородить от имя белорусской державы згаданого вами Виктора Ложкина. Чи были некие выники после вашего звороту?
Отказу я не отримал, але про амбассаду у Москве он отримал лист Ложкин. И все, на этом все.
А как вы лечите, что этот человек заслуговывает?
Это повинна быть державная узнагорода, бо он кольки наших земляков знайшов их могилы. Там теперь такие колки с табличками, але там повинны стать крыжи. И ведать, вельми шкода, что у нас на узровне державы у Беларуси не занимаются так, как занимаются у Литве, як у Польши.
Спадар Георгий, у Абязі, як ви вже згадали, отбывала покарання знакомитая белорусская поэтка Лариса Геніюш. Чи ведає про гэты факт старшиня тамтейшого мемориалу спадар Ложкин?
Ложкин звернувся до мене запитом, ну, бо он ведав, что виданы книги Ларисы Геніюш, и он ведав, что там ёсць написано про Абязь. И он попросил, пошукай, ну, какие-нибудь сборники ее. Удалось, да помогли добрые люди, и книга ему высланы. И он пообещал, что знойдем махчимость заглянуть у ее справу лагерную. Я лечу, что все отрымается, это вельми важно, бо я читал у Святополка Мирского, написано так, что она была стягом для усіх, и не только для белорусов, а и для поляков и литовцев, для усіх людей там в Абязі.
Гость Міхася Скоблий – громадський активіст з Воложина Георгій Каржанівський, який устальовує крижі пам'яті на місці лагерних похованнів ахвяру ГУЛАГу у Республіці Комі.
Спадар Георгій, коли зірнуть на мапу, коли зірнуть у той бок з Центральної Європи, де тая Республіка Комі? Забитий Богом край, на сотні кілометрів тайга, а у тайзі відомо, які закони. А ви не боїтеся їздити туди один? Наколькі я ведаю, надійних однодумців тут у Білорусі у вас нема.
Ведаєте, люди Комі – це такі уталентовані, це добрі люди, і я їх люблю. Мій батько вивчив язик Комі, і я лічу, что их пильнуют службы специальные, их тримают у руках. Кольки выпадков со мной сдарилось. Меня с фотоаппаратом затримали были. Я робил сдымки там, где наши белорусы с древа будинки будовали в Винте, это по головной улице. И меня вот затримали. Ну, али добро, что батька. Батька мой, чего ты с ним стоишь? Стукни ему в морду. И тогда человек той отошел.
Таким чином, ваша деятельность там, она не ухваляется уладами.
Я лечу, что дети тих людей, які забивали, ну, як вони лічили ти ворога народу, вони сьогодні мають уладу. І вони хочуть сховати це все злочинство. Ну, працюють там планово. Недь у 97-му годі я вертався з Інти, і місце у поїзді, мій плацкарт, зайняв чоловік, некий п'яниця. Я не став з ним спрачатися. Льох спати на верхню полку, бо мені було нижнє. А після ще там один другого боїться в поїзді. Ніхто ні з ким не розмовляє. Я звернув на другий день увагу, що нема того чоловіка, а боти його стоять. І так їхали аж до Ярославля. В Ярославлі прийшла міліція і питає, де ось цей чоловік? Чому ви не попередили проводника? Що він вас прогнав? Я кажу, що він мене прогнав. Записали мої пашпортні дані. Коли ми його знайдемо, того чоловіка, так визовемо себе тоді на суд. Ну і ніхто мене не визвав, значить чоловіка не знайшли. Там перед Пешорою десятки кілометрів поселок від поселка, і там, напевно, його знайшли вовки.
Ад ваших слов робиться непомисно. Ви сапраўды лічыце, што на месцы гэтага няшчаснага чалавека маглі аказацца вы, і што гэта была спланавана якімсьці спецаперацыя?
Я не магу гэта 100% казаць, але сказала правадніца, што бачыла, як вынеслі чалавека з гэтага месца. Але чаму яна не папярэдзіла нікога? І ніхто не ведаў. Гэта ўночы. Выкінулі яго з вагона. Босага выкінулі, ён спаў.
У сувязі з усім тым, што вы расказалі, ці плануеце вы і надалей ездзіць у Рэспубліку Комі, у Расею, каб працягваць гэтую сваю святую справу, ушаноўваць памяць суайчыннікаў, якія бязвінна загінулі ў савецкіх лагерах?
Бацька мне паказаў месца, дзе абавязкова трэба паставіць крыжы. Гэта першы чарзе вось Абязь, ёсць крыжы. Затым Юршор, расстраляны лагер. Сажаніц напісаў, што там быў бунт, але ну гэта не так, магчыма, яму дакументы некія далі, ну не такія. Бо мой бацька казаў, што это была правакацыя. І вось я сустрэў чалавека, які быў пры тых расстрэлах. Загінула 66 чалавек. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога. Я бацьку абяцаў, што установім крыжы вось на гэтым кладбішчы. У Юршор крыжы у Уса, затым за Уралам, в Салехардзе і каплічку у Інце. Але я хачу найці такіх людзей, лепей ехаць у дваіх, у траіх, як мне аднаму.
Спадар Георгій, вось у нас у Дражня улады памятны крыж выкапалі. У Курапатах дык іх увесь час нехта ламае. А ці не адбываюцца падобныя акты вандалізму і там, у Рэспубліцы Комі? Ці ахоўваюцца кімсьці усталяваныя там знакі памяці? Можа быць, іх таксама даўно разбурылі?
У Рэспубліцы Комі прынята праграма, гэта ўсё на дзяржаўным узроўні, і там ахоўваецца. І яны хочуць як бы ачысціць сваю зямлю ад гэтых злыдняў, ад сталінскіх як бы нашаткаў. Ну, у нас на дзяржаўным узроўні гэта справа не разглядалась. Я лічу, што гэта зневажаюць наш народ, бо дзяржава павінна глядзець і ушаноўваць пахаванне нашых продкаў, невіноўна, якія загінулі.
І ў сваім апошнім пытанні я ізноў вярнуўся да Курапатаў. Раней лічылася, што камуністаў, ваяўнічых бязбожнікаў, якія руйнавалі храмы, блюзнерылі над святынямі, спасцігне Божая кара. А як вы лічыце, якая кара, зямная, нябесная, любая, ці павінна спасцігнуць тых, хто сёння ламае памятныя крыжы, хто праклаў праз Курапаты дарогу?
Ну, бабуля моя казала, што на другога душы выходзяць і глядзяць, як нашчадкі даглядаюць месца іх захавання. Я лічу, што з крыжамі змагаюцца тыя людзі, якія зневажаюць наш народ. Навошта каму яны мяшаюць гэтыя крыжы? Я начаваў адну ноч на Курапатах. Гэтым, хто дзяржуў, я харчы ім прывозіў. І прыйшлось мне начаваць. Хацеў праз сон пачуць, што будзе ў гэтую ноч. І вось я якраз пачуў адчанаш у сне пачуў. І раптам, кажуць, пажар, гарым. Усе выбеглі, я адкрыў гэта занавеску, бачу, стаіць машына на асфальце. Аганёк, значыць, камера наведзена. Ну, я адзін дастаўся палацы. Яны лілі ваду, але я іх навучыў, што надо вадой не затушыш агонь. Трэба накрыць. Я лічу, што тыя людзі, якія нішаць крыжы, яны не паважаюць свой народ. І прыйдзе час, Божа кара на іх нойдзе. Бо кожны народ это павінен шанаваць месца вечнага спачынку сваіх продкаў.
Гость Міхася Скоблы, грамадскі актывіст з Валожына Георгій Каржанёўскі, які ўсталёўвае крыжы памяці на месцы лагерных пахаванняў ахвяроў ГУЛАГу ў Рэспубліцы Комі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь займае адно з першых месцаў у свеце паводле выкарыстання блогаў у ЖЖ, жывым журнале. Сёння больш за 28 тысяч жывых журналаў вядуць беларусы, а краіна займае 13-е месца па колькасці карыстальнікаў сайту Life Journal. Чаму блогі такі популярні серед білорусів? Дослідувала Інна Студінська.
У Life Journal сышло шмат вядомых беларусаў – пісьменнікі, музыкі, журналісты, палітыкі. Мець свой блог стала ўжо ледзьве не правілам добрага тону. Прычым блогі маюць даволі паспяховыя раскручаныя асобы, якія друкуюцца ў СМІ, маюць магчымасць выдаваць уласныя кнігі, якраз тыя людзі, якія не могуць паскардзіцца на адсутнасць папулярнасці. Александр Класкоўскі – вядомы журналіст, палітолог. Працуе ў інфармацыйным агенцтве «Белапан», рэгулярна друкуецца ў нашай ніве. Яго часта запрашаюць на рад. І тым не менш, амаль кожны дзень ён піша ў свой блог. Александр згадвае, як у свой час нават сур'ёзныя выданні сталі сцвярджаць, што блогерства ідзе на змену прафесійнай журналістыцы. А потым высветлілася, што гэта далёка не так.
Усё ж такі журналістыка гэта сур'ёзны занятак, які вымагае веданне гэтага рамяства, датрымання этычных крытэраў і гэтак далі. Іншая рэч, што вось гэтае блогерства, яно узбагаціла традыцыйную журналістыку. Блогерства, яно вымагае паводле змаўчання, кажучы кампутарнай мовай, іншай стылістыкі, болей нейкай камернай, давяральнай. Тут дапушчальныя нейкія жарты, вось гэтыя смайлікі, то бок гарнір, антураж зусім іншых. Новы арсенал творчых магчымасцей, новый абсяг творчай свабоды, я сказаў бы так.
Фотамастачка Юлія Дарашкевіч распавяла пра з'яўленне свайго блогу.
Гэты блог ствараўся менавіта для раскрутки нашай нью-йоркскага сайта і маіх фотарэпартажаў там. Я давала спасылкі ў свой блог, каб большая колькасць людзей мела можливасць наведваць. А потім, в принципі, трохи затягнулася, стала ставіць туды здымкі больш там нікага асабістага характару, і гэта ўжо пераўтварылася нейкі такі дзённік, больш нефармальны.
Філозаф Валянтін Акудовіч кажа, што рэальнасць, якую мае ў Беларусі найперш творчы чалавек, не дазваляе яму рэалізавацца не тое, што напоўніцу, але нават і ў значнай ступені. І сыход з рэальнай у віртуальную сістэму найлягчэй патлумачыць менавіта гэтым.
Прысім пры тым, што ў нас існуюць часопісы і газеты, як дзяржаўна, так і незалежныя, але яны неадэкватныя той творчай энергетыцы і той празе свабоды, якая існуе ўжо ў нашым грамадстве. Як толькі адкрылася іншая прастора, якая ўжо дазваляе не змушана сябе выяўляць, не зважаючы ні на якія фарматы і рамкі, туды адразу ўсе тыя, хто не мог сябе з-за гэтых абмежаванняў выявіць у рэальнай публічнай прасторы, яны проста пабеглі спехам вот туды, у віртуальную прастору.
Але не толькі знаныя творчыя асобы знакамітасці маюць свае блогі. Тысячы звычайных людзей таксама цэлымі днямі блукаюць па сеціве, шукаюць інфармацыю, адгукаюцца, пішуць сваё, кантактуюць. Псіхолагі сцвярджаюць, што акрамя ўжо прызнанай кампутарнай залежнасці, існуе і блогазалежнасць. Калі чалавек праглядае свой лічыльнік наведнікаў па некалькі разоў на дзень, імгненна адказвае на каментар альбо паведамленне, уважліва сочыць за рэйтынгам. Паслухаем псіхолага Міхаіла Дзернакоўскага.
Да, блогозависимость есть, конечно, поиск там разной информации, получение различного рода информации в блогах. Это вещь, которая достаточно активно изучается, потому что очень много людей проводит много времени в блогах, особенно вот в крупных мегаполисах. И там люди очень много всего пишут, взгляды, переживания, делятся своими мыслями. Люди блоги достаточно открытые, это понятно совершенно. Что за счет? В других случаях, конечно, называется ником, становится более таким анонимным. Есть возможность состояться, добиться чего-то большего.
У белорусским сетеве добро ведают Евгена Липковича. Евген лечит своей заслугой, что у крамах за з'явіўся абястлушчаны кефір, дзякуючы менавіта Life Journal. Спадар Ліпковіч перакананы, што калі блог раскручаны, калі чалавеку, які піша ў гэтым блогу, давяраюць, любая інфармацыя будзе ўплываць на грамадскую думку і нават на палітыкаў.
В данном случае я не ставлю свою цель на что-то влиять. Есть вещи, которые просто возмутительны, которые вытворяют обезумевшие чиновники. Вы же знаете историю с тем же кефиром, когда они кричали, что у нас тут перепроизводство молока, а когда копаешь, так купить ничего нельзя. То же самое сейчас происходит с бензином. Причем не только я вижу и другие блоги, где люди борются, они просто не раскручены так, как я.
Психолог Михаил Дзернакоўскі кажа, что у виртуальных зносинах есть и свои пераваги, особливо для людей, яким у реальном житті не вельми легко контактовать.
В каком-то смысле виртуальная реальность позволяет избавиться от каких-то негативных, тревожных характеристик, то есть не демонстрирует его во время коммуникации. Ему достаточно просто находить какие-то контакты, общаться с людьми, обсуждать важные темы, получать нужную информацию, оставаясь как бы в тени, не испытывая вот этой тревоги, которую он обычно, например, испытывал бы при общении, потому что он все равно остается в той или иной степени анонимным. В жизни как бы так не получается.
Психолог Михаил Дзернакоўскі у интервью нашей корреспонденции Інні Студінскай.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.